Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Yes!
Sieltä sai Teemukin poksahduksen tähän heti jakson alkuun. Eli tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia.
Setä Hautomo Potapov et Korppila jälleen asian ääressä.
Asian ääressä ytimessä ja voisiko sanoa, että aivan kaikkialla mahdollisilla suunnilla, mitä asian ja asiattomuuteen tulee. Tämä kyseinen podcast tälläkin kertaa nauhoitetaan ja kuvataan Helsingin Katajanokalla Valliksessa, Vallis Karaoke Baarissa siis. Täällä bileet jatkuvat ainakin toistaiseksi vieläkin ja vastuullisesti.
Kanavaranta 7, bileet kestävät aina sinne pilkkuun saakka.
Mikä se pilkku nyt sitten taas tällä viikolla? Tai
niin,
tällä,
katsotaan perjantaina
tällä, sitten. Tällä hetkellä sitten niin kuin aina vaan saattaa ollakin. Ja myöskin tämän podcastin tarjoamiseen osallistuu Nextory. Kun menet osoitteeseen nextory.fi kautta otetaan yhdet, niin saat sieltä ilmaisen kokeilukuukauden, millä pääset tsekkailemaan Nextoryn erittäin kattavaa sekä ääni- että e-kirjavalikoima.
Sulla oli muutama vinkki, ja mullakin on itse asiassa muutama vinkki tälle viikolle. Sulla oli kanssa, olit kuunnellut ton Miika Mehmetin.
Joo, Miika Mehmetin tämän väkivallan perintökirjan erittäin hyvä. Miika oli mulla tuossa myöskin tuossa Renne Korppila podcastissa vieraana. Kannattaa sekin käydä tsekkaamassa. Ja sitten myöskin tämä Tallinnan Terminaattori oli aivan huikea tarina, jos kehonrakennushistoria kiinnostaa, vähän tämmöinen vähemmän tunnettu tarina, niin kannattaa tsekata sekin.
Ja ehdottomasti käykää tsiikaamassa sieltä ja kuuntelemassa Nykäsen Matin elämänkerta. Oh. Elämä on life. Sieltä löytyy Matin tarina. Mattihan on tämmöinen suomalainen ikoni.
Niin siis näitähän tuli kaksi kappaletta näitä Nykäsen elämänkertoja vissiin tähän niin kuin suunnilleen aika joo, samoihin aikoihin. Niin ainakin nyt se toinen niistä löytyy sitten sieltä. Eli se on siis Nextory, on tämä kyseinen palvelu nextory.fi tai sitten
nextory.fi kautta joo, otetaan yhdet, menkää sinne ja kautta otetaan yhdet, niin sieltä löytyy sitten koodit ja pääsette kuuntelemaan sitten äänikirjoja.
Ilmainen kokeilu kuukausi. Gledius, mitä meillä on tänäänkin päällä, ne tarjoaa Le Deux-niminen miesten vaatemerkki, muun muassa ainakin Helsingin Stockmannilta näitä saa.
Sieltä löytyy, ja
Asetimme tuossa viime jaksossa myöskin tämmöisen pienen sosiaalisen median kilpailun, nimittäin Instagramiin heitettiin tämmöinen pikku skaba liittyen tähän meidän juomaamme, mitä tässäkin jaksossa meillä on tarjolla, eli laatu kotimaista kamaa, kombucha, eli Arctic Kombucha on meillä juomana tänäänkin, mulla on tänään Relax with Buds.
Ja meikäläisellä Focus from the Forest, ja koodilla otetaan yhdet, menkää arctickombucha.com. Sinne otetaan yhdet yhteen ja pienellä, niin -25% alennusta. Ja viime viikolla laitoimme semmoisen molempien Instagram-tileille skaban.
Kisakäyntiin, joo.
Kisakäyntiin, käykää kommentoimassa ja tykätkää kuvasta, niin arvomme tämmöisen kuuden juoman mellevän juomaselektion.
Sekoituspaketti.
Joo. Sekoituspaketti plus todella tyylikäs Arctic Kombucha teepaita.
Yes, eli homman nimi on se, että me kumpikin laitettiin siis omaan Instagramiimme tämä kuva, ja päätettiin sitten, että valitaan kummankin kommenttikentästä, niin yksi voitto, eli kaksi pakettia lähtee siis näitä menemään, ja meikäläisen valintasormi osui käyttäjään Henna, joka on tägännyt tähän oman puolisonsa, ja hän vaan toteaa, että kyllähän meillekin kelpaisi yhdet tai kahdetkin, niin Henna, onneksi olkoon, mä laitan sulle viestiä henkilökohtaisesti, niin yhteystiedot otan sulta talta ja pannaan sitten paketti tulemaan Henna suunta.
Ja meikäläisellä onnetar suosi veli Marttia, joka oli kirjoittanut näin, Joni saisi ehkä maistaa kunnon juomaa ja saisin ehkä houkuteltua kombutsan ihmeelliseen maailmaan. Ja viesti lähtee myös sitten meikäläiseltä, onneksi olkoon.
Juurikin näin, ei muuta kuin skoolataan sille. Näin.
Kombutsa.
Kombutsa.
Mutta hei, tuossa viime viikolla mä laitoin aikamoisen uutispommin omalle IG-sivulle sinne storyin. Otin suoraan kuvakaappauksia, olisiko ollut IL:n tai IS:n sivuilta. Ja loppukysymys oli, että millä vitun oikeustajulla ja järjellä tämmöinen on mahdollista Suomessa?
Ja kyseinen tapaus niin on herättänyt aika paljon keskustelua
sosiaalisessa mediassa.
Avaa meille, mistä on kysymys.
Eli 15.10. on uutisoitu tällainen hovioikeuden päätös. Mies ei ole pikkupojan biologinen isä, joutuu silti maksamaan elatusmaksuja.
Siis niin kuin...
Mikä kuulostaa ihan lähtökohtaisesti aivan vitun kummalliselta.
Siis hyvin absurdi tilanne. Ja oliko tässä joku semmoinen tilanne, että siis tietysti lapsen äiti oli ensinnäkin salannut tämän tiedon häneltä, eli oli valehdellut?
Joo, tilanne on tämmöinen, että 40-vuotias espoolaismies sai alkuvuodesta 2016 selville, että hänen silloisella vaimollaan oli avioliiton ulkopuolinen suhde.
Mm-hmm.
Suhteesta huolimatta pariskunnalle oli syntynyt avioliiton aikana lapsi. Lapsi oli näin ollen isyyslain perusteella espoolaismiehen lapsi. Mm,
ei, silloin ei tarvitse tehdä isyystestiä tai mitään tämmöistä.
Ja oletan, että tämä mies oli olettanut, että hei, että meillä on ollut varmaan pikkasen vipinä vällyissä, että tämä on mun lapsi.
Niin, kun on naimisessa ollaan, niin musta isyyttä ei mitenkään erityisesti tarvitse vahvistaa tai jotain tämmöistä. Näin se ilmeisesti menee, jos on oikein ymmärrä.
Joo. Ja biologinen isä on kuitenkin lähes täydellä varmuudella toinen henkilö. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, eli THL:n, vuonna 2016 tekemän isyystutkimuksen mukaan mies ei ole vaimonsa synnyttämän pojan isä 99.9999% varmuudella.
Eli siellä on sanotaanko aika pieni marginaali, että hän siis voisi olla tämän lapsen isä, eli käytännössä ei ole tämän lapsen isä.
Ja Helsingin käräjäoikeus tuomitsi espoolais, okei, tämä sana tuomitsi, tämä on aika, kuulostaa härskiltä, mutta tuomitsi espoolaismiehen maksamaan avioliiton aikaiselle pojalleen elatusmaksuja, kunnes poika tulee täysi-ikäiseksi, eli 18-vuotiaaksi, ja käräjäoikeus antoi tuomionsa alkuvuodesta 2020, eli tämän vuoden alussa.
Joo.
Ja elatusta keskituloiselle miehelle määrättiin maksettavan 308 € kuussa, kunnes lapsi on täysi-ikäinen. Mies valitti tuomiosta ja vaati, että hänet vapautetaan elatusavun maksamisesta, mutta sitten hovioikeus toteaa viime torstaina annetussa tuomiossa, että ettei käräjäoikeuden ratkaisua ole syytä muuttaa.
Niin, perustuuko tämä siihen, että hän oli tehnyt tämän ikään kuin ilmoituksen tai vastaavan pari kuukautta liian myöhään, että eikö se ole joku tämmöinen, että kun lapsi on täyttänyt 2, niin sen jälkeen sitä ikään kuin enää sitä isyyttä voi niin sanotusti vaihtaa, vai eikö se joku tämmöinen juttu?
Joo, kanne hylättiin, koska se oli nostettu 2 vuoden määräajan jälkeen lapsen syntymästä. 2 vuotta on määräaika, jonka kuluessa isyyden purkamista on haettava. Ja lapsi oli täyttänyt jo 2 vuotta, pari kuukautta ennen kuin mies jätti kanteen.
Okei.
No nyt, mutta on niin kuin hassu tilanne sikäli. Tämä kuvastaa mun mielestä todella vahvasti sitä, mikä isien tavallaan asema on Suomessa, kun puhutaan perheestä ja lapsen saamisesta. En edes halua mennä siihen, että mikä on isien tilanne esimerkiksi siinä, kun puhutaan tapaamisoikeudesta.
Huoltajuus tämmöisissä
huoltajuuskiistoissa. Isät, tämä on kuitenkin niin, vaikka sanotaan, että patriarkaalinen Suomi. Tällaisissa tapauksissa tämä on matriarkaalinen Suomi.
Ja tuntuu, että ainakin mitä on nyt törmännyt moniin tämmöisiin tapauksiin, missä juurikin nämä, on käyty näitä tämmöisiä huoltajuuskamppailuja ja muita, niin esimerkiksi sosiaaliviranomaiset ja muut on selkeästi aina lähtökohtaisesti sitä mieltä, että äidin luo, että äiti on parempi vanhempi niille lapsille kuin isä. Ja esimerkiksi tiedän yhden tapauksen omasta lähipiiristä tai ystäväpiiristä, missä itse asiassa isä on saanut täyden huoltajuuden, niin voit vaan kuvitella, kuinka pohjalla tämä äiti on ollut, että tällaiseen ratkaisuun on päädytty. Käytännössä aina nähdään, että niiden lasten on parempi olla sillä äidin luona, vaikka se olisi kuinka huonot ne olot sielläkin. Et se on jotenkin mun mielestä aivan käsittämätön ajatus.
Sen kummemmin enempää asiaa purkamatta, mutta itsellä on kuitenkin aika, miten mä nyt sen sanoisin, tai sanottaisin tämän, aika hyviä kokemuksia tai huonoja kokemuksia tästä, mikä isän asema tällaisessa tai tapaamisoikeuskiistassa on. Ja no, fuck it. Mä oon käyttänyt 10 000 oikeustaistelun siitä, että mä saisin joskus tavata lastani. Lapsi on nyt jo yli täysi-ikäinen. Ja viimeksi olen tavannut häntä 10 vuotta sitten. Se on suojuoksua. Ja miehen asema on näissä kiistoissa on selkeästi olla altavastaajana.
ikään kuin todistella semmoista omaa kelpoisuuttaan ja jonkinlaista jopa vähän niin kuin syyttömyyttä.
Mä en halua mennä millään tavalla yksityiskohtiin siitä, että mistä kaikesta mua on syytetty tai jotain muuta, mutta kyllä se selkeästi valotti sitä, että äiti voi veistellä ummet ja lammet. Ja mies on aivan täysin vastaantulijana ja telineissä.
Ikään kuin joutuu todistelemaan mitä tahansa valeita vaikkapa esitetään siitä isästä, niin isä käytännössä on vähän niin kuin sellaista todistelun vastuussa, että ne ei pidä paikkaansa. Sen sijaan, että tällä väitteen esittäjällä olisi minkäänlaista vastuuta esittää mitään todisteita näiden väitteiden tueksi.
Mutta esimerkiksi tässä tämä, joo, selkeästi tämä kyseisen keissin mies oli myöhästynyt takarajasta, oli tehnyt sit ilmoituksen liian myöhään ja näin poispäin. Sehän nyt on varmaan kaikille selvää kuin pläkki. Mutta silti 99, sä et ole isä, mutta silti sä joudut maksamaan. Millä vitun järjellä ja oikeus?
Tajulla. Semmoisella niin. Nimenomaan kansanomaisella oikeustajullahan toi on aivan perseestä ja aivan väärin. Hän oli muun muassa vedonnut siihen, että kun hän oli saanut tietää tästä asiasta kuitenkin ennen tämän määräajan umpeutumista. Mutta, ja totta kai onhan toi aika traumatisoiva tieto. Ja muistaakseni hän oli vedonnut siihen, että kun hän olisi tavallaan ollut tästä vähän niin, niin järkyttyneessä tilassa, että ei ollut pystynyt toimimaan ajoissa tämän asian eteen, niin silloin sitä hänen myöhästymistään, niin siihen suhtaudutaan vaan se, että voi voi. Okei, totta kai, laki on laki. Ja niin paljon kuin tämmöinen yksittäinen tapaus vituttaakin, niin kun laki on laki ja se on lakiin kirjattu, niin sitä pitää noudattaa. Ja kysymys on siitä, että tämä laki itsessään, joka tällaisen kohtelun mahdollistaa, on ihan perseestä, ja sen on muututtava, ja se on muutettava.
Miesten asemaa huoltajuuskiistoissa ja tapaamisoikeuksissa ja kaikessa muussa, niin Suomessa pitäisi tätä pikkasen, aika pikkasen parantaa.
Kyllä, kyllä.
Me ollaan siis aivan täysin siis miehet kollektiivisesti, me olemme täysin vastaantulijoita.
Kyllä.
Ja niin kuin itse sanoit, niin meidän pitää todistella, että me olemme jollain tavalla hoidamme hommamme hyvin ja me olemme luottamuksen arvoisia ja jne, jne. Ja se todistelun taakka on meillä.
Ja tässäkin nyt niin kuin taakka, vaikka pystyttiin todistamaan, että hän ei ole lapsen isä, niin taakka kuitenkin jäi tälle miehelle, koska hän oli pari kuukautta myöhässä. Niin se on absurdia. Se ei tunnu enää niin kuin epäreilulta, vaan se tuntuu jotenkin... Tämähän on täysin absurdia. Onko tämä jotain komediaa jopa jollain tasolla?
Joo, mä en missään nimessä voi edes kuvitella. Totta kai itsestäni on tässä vuosien varrella tuntunut todella pahalta väitteet, mitä musta on tehty ja vuodet, mitkä olen menettänyt. Ne tuntuu superpahalta. En voi missään nimessä niin kuin tavallaan tietenkään missään tapauksessa hänen kenkiinsä astua ja tietää, miltä hänestä tuntuu, mutta olen saanut tässä... Vuosien varrella, kun olen jollain tavalla kauttarantain puhunut tästä omasta tilanteestani, niin olen saanut paljon viestejä tämmöisiltä tyypeiltä ja miehiltä, jotka ovat kokeneet samoja asioita. Ja se viesti kautta linjan on se, että ei meillä ole mitään asemaa. Muutamat miehet ovat laittaneet semmoista viestiä, että heidän kykyään olla isiä kyseenalaistetaan. Osaatko sä pukea sitä lasta oikein? Osaatko sä edes syöttää sitä oikein? Osaatko sä hoitaa se sun pestis kunnolla? Niin kyllä se varmaan pitkässä juoksussa on aika raskasta.
Niin. Ja no niin, kun on ehkä tästä ennenkin puhuttu, että se jotenkin jännästi siinä muutenkin siinä perheen hoitamisessa, niin se nainen ottaa tosi aggressiivisesti monissa suhteissa. Nainen ottaa hirveän aggressiivisen lapsen hoitamisen roolin ja siitä isästä tehdään heti alkuunsa sellainen idiootti, joka ei kuitenkaan osaa mitään, niin parempi, että minä hoidan tämän lapsen ja sitten kun se parisuhde vaikka päättyy, niin totta kai ne asiat voi miehelle olla aluksi vähän hankalia, mutta ei siinä nyt puhuta mistään rakettitieteestä kuitenkaan niin kuin lapsen.
Mutta ollaanko me yhteiskuntana edelleen fakkiintuneita tietyllä tavalla siihen 50-lukulaiseen ajatusmaailmaa siitä, että nainen synnyttää ja on kotona ja mies menee töihin ja hankkii elannon perheelle.
No ehkä sillä tavalla, mutta että onhan siinä varmasti jonkunlaiset tietysti niin kuin biologisetkin perusteet, että kyllähän naisella varmaan siihen lapseen on jonkunlainen semmoinen suhde, mitä miehellä vaan ei niin kuin ole, siis ainakin siinä niin kuin alkuvaiheessa ja siinä totta kai niin kuin heti synnytyksen jälkeen ja vauvavaiheessa näin, onhan se niin kuin ihan väistämätöntä. Mm. Mutta samaan aikaan ei se niin kuin tarkoita, että eikö mies voisi olla hyvä isä ja vaikka niin kuin tasapuolisesti huoltaja tai vaikka niin kuin täysin yksin huoltaja muissakin tilanteissa kuin vaan siinä, että lapsen äiti on jotenkin vaikka täysin kyvytön pitämään huolta itsestään tahi lapsestaan.
Mutta missä tilanteessa naisen pitää olla, jotta se huoltajuus siirtyy kokonaan miehelle?
No mitä nyt itse on nähnyt paljon tapasta.
Lyödään ränniin.
Siis no melkein, siis vakavia mielenterveys- ja päihdeongelmia siis käytännössä, ja sitten, että sinne saadaan se lastensuojelu just sopivalla hetkellä paikalle myöskin todistamaan. Käytännössä näin on siinä, kun parissa tapauksessa, mitä olen nähnyt vierestä, niin
se vaatii aika paljon.
Se vaatii todella paljon, mutta et ne on sitten jo niin kuin oikeasti, mutta et sitä se käytännössä vaatii, ennen kuin se asia menee siihen. Ja mua niin kuin kiinnostaa tässä myöskin tämä äiti, että miten hän kehtaa ottaa vastaan tämän 307 euroa kuussa, mitä tämä mies joutuu näitä elareita nyt sitten maksamaan. Miten hän vittu kehtaa? Miten hän voi katsoa itsensä peiliin, että hän on niin kuin hankkitunut jollekin toiselle raskaaksi, valehdellut tälle miehelle, että se on hänen lapsensa, ja sitten kun asia onkin selvinnyt, niin silti ikään kuin on valmis vedättämään häneltä rahaa vielä seuraavat, mitä, 15 vuotta.
Jos mä ymmärsin oikein,
niin mitä se on jäljellä, 11 vuotta ainakin, niin 2016, kun tämä oli tapahtunut tai näin.
Sosiaalisessa mediassa muutamaankin postaukseen, pääasiassa Twitterissä, tämä nainen oli täkätty. Hän oli poistanut sittemmin tilinsä, mutta aika moni ihminen oli hyökännyt häntä vastaan juuri näillä kyseisillä argumenteilla, että miten sä kehtaat tehdä tämmöistä? Eikö sulla ole mitään häpyä? Ja se yhteisöllinen paine kasantui, ja mun mielestä toi on niinku ihan validi kysymys.
Niin, mun mielestä on validi kysymys. Että miten sä kehtaat ottaa sen rahan sen jälkeen, kun sä oot täysin huijannut toista ihmistä, siis ollut tuolla tavalla petollinen. Eli se, että sä oot pettänyt sun miestä, sehän se nyt ole mikään rikos. Jos on faksi, että sattuu niin kuin päivittäin, ei se ole mikään juttu, mutta se, että sä oot tullut raskaaksi ja vedätä tältä ihmiseltä niin kuin 17 vuotta rahaa sillä tempulla, niin mun mielestä se on aivan helvetin törkeää. Hän on ilmeisesti joku, mä oon jotain kuullut, että hän olisi joku kuntapoliitikko, olisikohan kenties kokoomuksen riveissä mahdollisesti saattaa, en tiedä, korjatkaa sulle väärässä, mutta tämmöistä olen jossakin tuolla taksitolpilla kuullut, että siinä tietysti nähdään, että kyllä se yrittäjähenkisyys, niin se voi manifestoitua monella tavalla, mutta niin.
No, mitä pitää tapahtua, jotta isien arvo ja isien tilanne Suomessa parantuisi?
Siis laki, näitä lakejahan on muutettava ja hiottava selkeästikin niin kuin vähän järkevämpään suuntaan. Siis sehän on tapahtunut.
Musta tuntuu siltä, että kukaan ei kuuntele tässä kohtaa, tai niin, kukaan ei lobbaa miehiä tässä kohtaa tarpeeksi.
Niin, ehkä tämä on sellainen aihe, mikä katoaa tuonne kaikkeen muuhun kohinaa ja meteliin, varsinkin ehkä tässä ajassa, missä me nyt elämme, mutta ainoa, laajemminkin.
Ainoa, joka tästä kärsii tällaisissa tilanteissa, on se lapsi.
Lopulta, eniten.
Loppuviimeen eniten kärsii se lapsi. Ja musta on hirvittävän surullista se, että aikuiset ihmiset, kuten olemme vuosien varrella nähneet, niin näitä tapauksia on niin paljon, käyttävät lyömäaseenaan sitä lasta. Ja ainoa, joka siinä eniten kärsii, on se lapsi. Se on ihan, jos mies tavallaan hyökkää naista vastaan tai nainen hyökkää miestä vastaan, kuvittelet, että se on voitto. Ei se mikään voitto ole.
En mä voi uskoa, että noissa tilanteissa kukaan on loppujen lopuksi hirveän onnellinen. Ei se nainen, eikä se mies, ja niin kuin varsinkin niin kuin sanot, niin se lapsi, niin se, niin. Se on jotenkin jännä, että noitakin tapauksia kuitenkin on niinkin paljon silleen kuitenkin, että aina niistä kuulee ja niistä puhutaan.
Ja tämä tapaus nousi vain julkisuuteen, kuinka paljon tuolla on muita
kyllä, keissejä? Kyllä, sepä se, niitä on varmasti lukemattomia. Toivotaan nyt, että joku lainsäätäjä tai poliitikko tai kuka tahansa nappaisi tästä nyt vähän koppia ja lähtisi viemään tätä asiaa eteenpäin ja saataisiin jonkunlaista tasa-arvoa myöskin niin kuin tähän asiaan.
Meillä on yleensä jaksojen lopussa on tämmöinen positiivisen vibaa levittävä viikon hefe-arvonimi.
Viikon hefe.
Mutta mä jotenkin tällä viikolla haluan varastaa sen itselleni, no, jos et pane pahaksesi.
En lainkaan, ole hyvä.
Ja mä haluan antaa viikon Hefe-arvonimen viikko sitten perjantaina isoimmille niityille lähteneille Pepi-koiralleni, joka oli 11 vuotta mun kanssa.
Pepi oli jo loppuun kohti aika sairaaloinen, kovat lääkitykset oli hänellä päällä ilmeisesti. Ja...
Joo, ja totta kai sitä tiedostaa, että inhimillinen teko on päästää toinen, tai niin kuin yksi parhaimpia kavereita. Onneksi mulle ja vaimolle vielä jäi toinen kaveri mukaan, mutta on inhimillinen teko päästää koira pois.
Ja, sateenkaarisillan tuolle puolelle.
Just näin. Ja sillä lohduttaudun. Mutta mä haluan antaa viikon arvonimen Pepille. En oikeastaan pelkästään Pepille, vaan kaikille lemmikeille, kaikille koirille, jotka tuottavat meille jokaiselle, oli se kissa tai koira tai mikä tahansa, tuottaa meille iloa ja onnea siihen arkipäivään. Ja Rennen kanssa puhuimme tästä aiheesta joskus niin kuin kahden kesken, että puhutaanko joskus siitä, että miltä tuntuu se pelko koiran menettämisestä. Totta kai mä tiedostan sen, että lemmikkieläimen omistajan pahin hetki on se, kun sä joudut luopumaan siitä sun parhaasta kaverista.
Niin, ja siihen liittyy se, että jos sä sen koiran, esimerkiksi koiran otat, niin todennäköisesti se lähtee täältä ennen sua. Siis jos ajattelet, että
hyvin suuren niin todennäköisyyden. Niin.
Nuorena aikuisena tai aikuisenakin vielä.
Mutta silloin me päädyttiin, että ei puhuta tuosta aiheesta vielä, että odotetaan siihen saakka, että tietyllä tavalla se aika on. Ja se tuli liian nopeasti.
Se tuli. Siitä keskustelusta tuntui, että siitä on ihan hetki.
Siitä on oikeasti hetki. Niin. Ja pari viikkoa sitten vaimoni kävi sydänlääkärillä ja kävi ilmi, että meidän pikku pehmosella Pepillä on todella laajentunut sydän ja hänellä on maksimissaan vuosi aikaa. Ja sitten toisaalta silloinkin mä ajattelin vaan silleen, että no, vuosi aikaa, että nyt tässä tulee joulu, voidaan viettää kiva joulu yhdessä. Ja sitten
tässä on yksi kesä vielä välissä.
Yksi kesä välissä ja tässä pystyy valmistautumaan, kunnes sitten kävikin niin, että torstai-perjantain välisenä yönä sydän oli antanut periksi. Ja perjantaina, mä voin sen sanoa ihan avoimesti, eikä tässä ole mitään salattavaa mulla, mutta perjantaina kun jouduin luopumaan yhdestä mun parhaimmista ystävistäni, joka on aina ollut mun mukana 11 vuotta eroissa, nousuissa, laskuissa, aina kun mä tuun himaan, heiluttanut häntää, istunut mun reiden vierellä, ollut rapsutettavana, niin se on, mä en ole aikuisikäni aikana itkenyt niin vuolaasti, kuin mä oon itkenyt 2 päivää sen jälkeen. Ja tälläkin hetkellä mä nyt pidättelen kyyneleitä, kun mä mietin sitä. Se oli mulle hirvittävän vakava paikka. Tai siis niin kuin kova paikka. Ja mikä tässä ärsyttää on se, että mä tiedän, mun toinen koira on ollut mulla pidempään, että se on vielä uudestaan edessä.
Hänkään ei mikään nuori tosiaan.
Ei ole. Vaikka siltä näyttääkin ja tuntuu, mutta kaikille lemmikeille, jotka tuottaa meille iloa, niin kuin sullakin on koira.
Niin, kun lemmikki eläin, aina sanotaan, että no, et sä voit tietää, minkälaista olla vanhempi ennen kuin sulla on omia lapsia, niin samalla tavalla lemmikin omistaminen, että et sä voi myöskään tietää, kuinka tärkeä asia joku koira voi olla sulle, ennen kuin sä oikeasti oot elänyt sen koiran kanssa vuosikausia, ja siitä on, sulle on syntynyt semmoinen läheinen side, mikä, just esimerkiksi, jos ajatellaan koiria, mekin molemmat ollaan koira-ihmisiä, niin minkälainen suhde ihmisen ja koiran välille voi niin kuin syntyä se semmoinen lauma ja semmoinen jännä ystävyys.
Ja se rakkaus, niin, se on niin ehdotonta.
Se eläin on niin puhdas ja viaton siinä rakkaudessaan ja välittämisessään ja myöskin se, että kun sä oot surullinen, niin eläin näkee, että sä oot surullinen ja se tulee lohduttamaan sua ja se on niin kuin, siinä on vaan jotain niin semmoista täysin niin kuin aitoa ja sensuroimatonta, niin tämä on sekin, että kun esimerkiksi kun tämä tapahtui, että sä laitat mulle viestiä ja puhuttiin tässä puhelimessa, tai siis no oikeastaan niin kuin nyyhkytettiin molemmat siinä puhelimessa, niin mä myöskin nyyhkytin sitä ajatusta, että kuinka se lyö niin kuin itselle myöskin se, että jonain päivänä niin kuin mäkin kohtaan tämän. Toivottavasti vielä on vuosia, koska Christopher nyt kuitenkin on vasta niin kuin kohta 8 vuotta, mutta kuitenkin se on tavallaan jo lähempänä kuin kauempana ikään kuin noin niin kuin tilastollisesti tonkin kokoisella koiralla, niin kyllä, viikon heffejä olkoon kaikki nämä karmaiset pikku perkeleet, jotka meidän elämästämme niin värikkäät tekevät.
Joo, välillä räksyttää ja pistää hermon kireelle, mutta
hyvin
silti...
Hyvin kireelle, mutta tuota, joo, kyllä, se kaikki rakkaus heille.
Se kuittaa sen.
No niin, se nämä vetää väistämättä vähän tota
diippeihin,
kun näistä tuota elämän ja kuoleman kysymyksiin mennään, mutta tuota...
Mutta tämäkin on yhdenlainen elämän ja kuoleman kysymys, mistä ajattiin tänään puhua.
Joo.
Tai ainakin sosiaalisessa mediassa, jos sitä selaat, niin tuntuu siltä, että tämä on elämän ja kuoleman kysymys.
Joo, siis tuota, mä kaivasin tästä ihan puhelimesta esille tätä juttua, koska tämä oli siis hyvin pitkä juttu. Tuota, tämä on julkaistu siis tiistaina, kun tämä julkaistiin.
Mikä? Joo.
Joo, tiistaina. Tiistaina, mutta siis tässä kuitenkin alkuviikosta Yle X oli siis julkaissut tämmöisen laajan tai pitkän artikkelin aiheesta. Twerkin supertähti Tintsen videoilla tanssivat valkoiset ihmiset ja siitä häntä on kritisoitu jo vuosia. Miksi hän puhuu tästä julkisesti vasta nyt, tämmöistä otsikko? Mm. Eli pointti on siis se, että Twerk-tanssi, jonka juuret ovat siis afrikkalaisessa tanssissa, ja toki myöskin New ehkä afroamerikkalaisessa
niin, New Orleansista tullut strippareiden tanssi ja Tiia-Maria Sokka, eli Tintsenä paremmin tunnettu. Mm.
Tintsestähän me olemme tässä podcastissa muutamankin kertaan tänneet puhua tästä hänen musiikkiurastaan ja siitä, kuinka korkeassa arvossa me siitä hänen musiikkiartistiuransa pidemmin.
Tämän keskustelun kohdalla me ollaan Team Tintsessä.
No joo, se lienee tulee varmasti helposti selväksi, jos tätä keskustelua on yhtään tähän asti seurannut, mutta siis Tintse on tosiaan tämän twerk-tanssityylin tämmöinen, voisiko sanoa niin kuin kovin menestyjä Suomessa. Hän on helvetin suosittu YouTubessa ja hän pyörittää omaa koulua ja hän on...
Mun mielestä hän on voittanut jotain kisojakin.
On varmasti jo Suomen mestaruuksia vähintään. Joo, ja JVG:n taustalla, ja siis kaikkea tämmöistä. Ja tässä twerkkiskenessä hän on kuitenkin pitkään jo saanut kritiikkiä siitä, että hän ei tarpeeksi ensinnäkään tuo tämän twerk-tanssikulttuurin juuria esiin omassa opetuksessaan, toiminnassaan, julkisissa ulostuloissaan, mitä liian. Ja sitten esimerkiksi tämä hänen oma videonsa, tämä ensimmäinen video oli Bakarat, niin oli saanut kritiikkiä sitten siitä, että kun siinä oli tanssijoita, niin ne olivat kaikki olivat valkoisia.
Ja Suomessahan me asumme.
Niin, no siis olivatko he hyviä tanssijoita? Se ehkä niin kuin enemmänkin olisi se kysymys. Mutta Yle X on sitten tämmöisen laajan selvittelyn tässä, missä on haastateltu sitten pariakin tämmöistä suomalaista twerkin ehkä sitten ilmeisesti jollakin tavalla aidompaa edustajaa, pari tämmöistä, siis he ovat ilmeisesti maahanmuuttajataustaisia tai POC, eli people of color, tai mikä tämä nyt on tämä oikea termi, ja he tosiaan kritisoivat esimerkiksi häntä rankasti siitä, että kun hän ei nosta mukaansa värillisiä verkkaajia. Ja tässä myöskin sitten jopa hyökätään tällä tavalla niin kuin sille valkoista, että verkkaaminen on tämmöisen valkoisen feminismin voimaantumiskeino, kun samaan aikaan mustat kaikkialla maailmassa kokevat rasismia silleen, että joo, kyllä. Rasismi on ikävä asia, mutta miksi valkoiset feministit ei silti saisi voimaantua verkkaamalla? Tai siis tässä jutussa on niin paljon tämmöisiä absurdeja.
Ristiriitaisuuksia?
Sanan käänteitä ja lauseita ja ajatuksia, että mun on niin kuin hirveän vaikea oikeastaan tietää, että mistä mä lähtisin purkamaan tätä.
No mun ensimmäinen ajatus, kun mä luin tämän jutun läpi, mun eka ajatus oli se, että nämä muutama Sikujua Mponda
ja Ava Sove.
Heitä on haastateltu tähän juttuun, niin mun ensimmäinen fiilis oli se, että Tintse on osannut kaupallistaa tämän twerkin. He eivät. kateus vie kalatkin järvestä.
Joo,
ja se oli mun eka ajatus.
Niin, ja tällaisessa tilanteessa on hirveän helppo ottaa sitten tämä väri tai rotu tai mikä tahansa korttipeli. Mutta jos mä niin kuin lähden purkaan tätä semmoista mun omasta ajattelutavasta ja siitä, että esimerkiksi minkä takia mun mielestä koko tämmöinen kulttuurillisen omimisen käsite on helvetin naurettava, on se, että ensinnäkin kaikki taide ja kulttuuri ja siis tämmöinen niin kuin taiteen eri muodot, tanssi, musiikki, kirjallisuus, kaikki. Ne on mun mielestä kaikki sillä tavalla vapaata riistaa, että kuka tahansa saa ilmaista itseään minkä tahansa taiteen keinoin. Ja jos se ei ole esimerkiksi aivan suoranaisesti niin kuin jotakin semmoista hyökkäävää, esimerkiksi otetaan vaikka Tintse nyt esimerkkinä, kun hän verkkaa, niin kukaan ei voi mitenkään väittää, että hän ikinä olisi verkannut pilkatakseen niin kuin afroamerikkalaista kulttuuria tai mikä tahansa se kulttuuri onkin.
Vaan kunnioittaakseen.
Niin, koska hän on digannut sitä meininkiä, hän on nähnyt sitä jossain, huomannut, että on makea juttu, huomannut, että mäkin osaan tehdä tätä. Niin, tiedätkö, niin se, että yhtäkkiä hänelle ilmoitetaan, että koska sä et edusta rodullisesti sitä maanosaa ja ihmisryhmää, joka tämän on joskus alun perin tai minne tämän tyylin alkuperät voidaan jäljittää, koska sä et edusta sitä ryhmää, niin sulla ei olekaan yhtäkkiä ikään kuin oikeutta tehdä tätä. Toihan on rasismia, jos mikä.
Mua tässä keskustelussa tai tämän tiimoilla herätti semmoisia ajatuksia, että mites sitten brassijyys? Mites monien naisten ja miesten harrastama jooga? Mites judo? Mites karate?
Niin.
Mites vapaaottelu, nyrkkeily, jotka ovat lähtöisin Pankrationista ja Kreikasta ja jene? Hiihtäminen on Kiinasta 5000 vuotta sitten.
Itse asiassa housutkin on keksitty Kiinassa, kun asiaa tuossa ihan huvikseni googlasin. Eli aina kun me laitamme housut jalkaan, myöskin verkatessamme, niin meidän pitäisi varmaan sitten muistaa alkuun pitää kuin puolen tunnin luento siitä, kuinka nämäkin trikoopöksyt ovat alun perin kiinalaista lähtöperää ja siellä on alun perin housut keksitty ja tässä me nyt vain osoitamme ikään kuin omaa jatkumoamme kiinalaiselle kulttuurille, koska siis taiteessa ja kulttuurissa, musiikissa, missä tahansa, myöskin tanssissa, niin eihän kukaan ikinä keksi mitään uutta. Kaikkihan aina kehittyy jostakin eteenpäin. Nyt kun Tintseä syytetään esimerkiksi tästä, että hän on jotenkin kaupallistanut tai jotenkin varastanut jotain tiettyjä elementtejä ja sitten yhdistellyt siihen jotain tämmöisiä, en mä tiedä, olisiko se niin kuin, että helpommin lähestyttäviä elementtejä tai jotain, niin sehän on vain luonnollista kehitystä.
Suomalaisille on sallittu ainoastaan eukon kanto, kännykän heitto ja saappaan heitto.
Just näin.
Pesäpallo ei myöskään, koska baseball on keksitty Jenkeissä 100 vuotta ennen pesäpalloa.
Tahko Pihkala kävi sieltä hakemassa vaikutteensa.
Nimenomaan.
Hän paransi sitä lajia kylläkin aivan huomattavasti. Että, mutta ja siis jotenkin niin kuin, tässä niin kuin surullinen tunne, että mitä tällä saavutetaan. Että,
ei yhtään mitään.
Tämmönen niin kuin, onko Tintse oikeasti suomalaisen twerkin tunnetuin nimi siksi, että hän on valkoinen? Kuka ajattelee oikeasti? Kuka on niin vitun lapsellinen, että ajattelisi, että sen takia tämä joku Sove tai tämä toinen ei ole suomalaisen twerkin kuningattaria, koska he ovat värillisiä. Ei, Tintse on tehnyt helvetisti tuunia sen pohjille. Ei hän ihan tyhjästä esimerkiksi levytyssopimusta ole saanut. Hän on tehnyt saatanasti duunia, ja sitten kun hän menestyy, niin yhtäkkiä ne tullaan sanoa, että sä ootkin rasisti, että sä omit tässä kulttuuria, pyydä anteeksi, nosta muita. Mitä vittua?
Anna tilaa.
Anna tilaa. Mitä vittua? Menkää itse ja tehkää. Ai ei riitä. No, se ei ole Tintsen ongelma tai hänen ihonvärinsä ongelma, vaan ehkä ongelma on vaan siinä, että te ette vaan...
Sulla ei riitä.
Niin, te ette vaan osannut tehdä sieltä. Myöskin tuommoista niin ihme aitopää paskaa. Niin kuin, mutta että, kun tähän tuodaan aina tämä rotuaspekti, niin on helppo niin kuin peittää se oma kateellisuutensa ja semmoinen toisen menestyksen kanehtiminen siihen, että joo, mut kun tässä nyt omitaan ja tässä nyt on rasismi, se on halpaa.
Sano nyt.
Mitä? Get the fuck out.
Mutta mua jäi tässä niinku kiinnostaa se, että esimerkiksi tässä Yle X:n artikkelissa sanotaan näin, että Tiia-Maria Tintse-Sokka on tullut kansainvälisesti tunnetuksi twerk-tanssin suomalaisena pioneerina. hän on voittanut kisoja. Mm. Tuomaristossa on varmasti POC-jengiä,
niin.
Valkoisia. Mm. Hän on voittanut varmasti kisoissa mukana olleita POC-jengiä.
Mm.
Eikö se kerro jotain hänen tasostaan ja osaamistasostaan?
Niin, niin munkin mielestä.
Niin.
Eikö tässäkin pitäisi jälleen mennä sen substanssiosaamisen perusteella?
Nimenomaan.
Ja siis tanssissa, okei, totta kai kun kyse on taiteesta ja taiteellisesta ilmaisusta, niin sehän on aina subjektiivista. Kenen mielestä mikä biisi on hyvä biisi tai kenen tanssi on hyvä tanssia, niin sehän on katsojan silmässä. Mutta samaan aikaan myöskin hän on ollut menestynyt liikenainen, ja se on oikeasti nähtävissä selkeästi numeroilla, että hän on tehnyt siinä mielessä jotain oikein, että hän on saanut ihmiset kiinnostumaan itsestään ja näin. Ja
mutta mä en halua jäädä kiinni pelkästään tähän verkkaukseen.
Ei tietenkään, mutta se on hieno esimerkki jotenkin siinä myöskin, että kuinka tämmöisistä olennaisista, siis aivan joku twerk-tanssi, niin en halua väheksyä sen lajin harrastajia, mutta onhan se aika vitun marginaalia touhua.
Joku voisi sanoa, että miten tästä tulee näin iso kohu, kun mimmit keikuttaa persettään siellä.
niin.
Mutta tavallaan mä en halua jäädä kiinni siihen, mä haluan viedä tämän isompaan kontekstiin ajatellen sitä, että mitä kohta, ja tämä nyt on taas tämä vanha laulu, mitä saa enää sanoa, mitä kohta enää saa tehdä.
Niin.
Pitääkö brassijutsutunneilla kertoa siitä, kuinka Greysit aikanaan kehitti brassijutsu? Vai pitääkö se kunnia siirtää Japani, josta
niin. Jutsulle? Kertokohan Greysit muuten aikoinaan brassijutsutuntiensa alussa, että kuinka tämä on tullut alun perin Japanista tämä laji?
Mä luulen, että kuitenkin, sanotaan nyt nämä OG-porukka, eikö he ole iloisia siitä, että se on levinnyt ympäri maailmaa heidän kehittämänsä laji?
Mm. Niin, mä kuvittelisin.
Siis nopeasti ajateltuna.
Niin, totta kai se on hyvä asia, niin kuin aina. Se, että just, että niin kuin me ollaan tässä puhuttu, että kun, eikö se ole vaan hyvä, että jengit verkkaa? Mahdollisimman monet ihmiset, monenlaiset. Olisi mitä tahansa, mutta tämä verkkaaminen tässä esimerkkinä. Voi koki ne mitä tahansa, mutta se, että ne tekee sitä. Sama kuin joku räppi. Se on ihan sama, mitä minkälaiset ihmiset räppää, kuhan ne räppää. Väistämättä aina osa siitä porukasta myöskin kiinnostuu sitä historiasta, niistä taustoista, siitä tavallaan menee ikään kuin lähtee kulkemaan sitä polkua niin kuin taaksepäin. Se on sama kaikessa. Ei kaikki, tietenkin, totta kai se on mainstream-jengi, joka haluaa vaikka käydä vaan joraamassa ja pitämässä hauskaa. Ja et sä voi asettaa, tiedätkö, niin kuin tämmöisenä yhtäkkiä skene-Jeesuksena nostaa itseäsi ikään kuin muiden yläpuolella, sanotaan, koska minä olen pok, niin minä nyt vittu määritän, miten te kaikki muut saatte kokea tämän tanssin, ja jos te suoritatte sitä väärällä tavalla, niin minä suutun, että olette kaikki minulle anteeksi pyynnön velkaa, tuohon on ihan vitun itsekästä.
Hyvä, kun mainitsit tämän räpin.
Niin.
Haluan tarttua siihen. Tässä Tintsen ekassa biisissä hänen musiikkivideollaan esiintyi biisillä fiittava ja kertosäkeellä oleva räppäri F.
Mm. Hän on siis valkoinen nainen.
Valkoinen naisräppäri. Mm. Ja hän kertoi Instagramissa saaneensa runsaasti yhteydenottoja juuri tähän videoon liittyen. Ja räppäri pahoitteli virhettään, että hän oli mennyt mukaan tähän.
Mm.
Se tuli sulle yllätyksen, että tämä on Tintsen biisi?
Mm.
Ja miten se tuli sulle yllätyksenä se, että mitä videolla tapahtui? Vai oliko tässä nyt kyseessä se, että päästäksesi kuivin jaloin takaisin rannalle, sä työnsit kaikki muut dösanalle?
Niin, kuitenkin ajatellaan, että hän on kuitenkin
sä oot valkoinen räppäri ja rap on tavallaan kenen kulttuuria lähtökohtaisesti?
Niin, se on jännä, miten tässä ei
jotenkin ironista.
Niin. No oli puhuttiin mä tässä jokin aika sitten tästä räppiin liittyvästä, että siitäkin nyt on tullut tämä kulttuurisen omimisen termistä jopa sinnekin mukaan, mutta aika hyvin se on säästynyt siitä, mutta kyllä tässä vähän myöskin haiskahtaa näin niin kuin tätä miesnäkökulmasta katsottuna, sillä tässä niin kuin gimmat porukalla heittelee toisiaan dösän alle ja puukottelee toisiaan selkään, minkä kerkee. Sen sijaan, että luontaisi jotain semmoista yhteistä, että hei, että tämähän on kiva juttu, että tämä on selkeästi naisten kuitenkin, vaikka olen siis nähnyt verkkaavia miehiäkin kyllä, mutta siis tämä on kuitenkin semmoinen enemmän naisten juttu. niin miksi ei haeta sitä positiivista yhteyttä siitä? Ei, vaan nyt te valkoiset voimaantuneet feministit teette tämänkin väärin, koska te ette tässä nyt ymmärrä meidän POC-ihmisten tuskaa ja ahdistusta ja vääryyksiä, mitä me koetaan maailmassa, niin kuin koettekin, mutta se, että joku lopettaa jonkun tanssin harrastamisen, ei tule vittu korjaamaan niitä vääryyksiä. Sanoisin jopa enemmänkin päinvastoin.
No mitä sä luulet, miltä tintsessä tuntuu tällä hetkellä?
Niin, miltä tintsessä tuntuu? Tintse on ajettu semmoiseen vittumaiseen nurkkaan, missä nämä jutun henkilöt, tässä haastatut henkilöt, syyttelee häntä semmoisesta ikään kuin valtaposition käytöstä ja mikä tässä on sen kohta, missä he puhuu jotain, että he eivät halua ikään kuin kohdata tintsejä kasvoista kasvoihin, koska kokevat tilanteen ahdistavana ja että he ovat siinä alisteisessa asemassa ja näin. Elikkä te haluatte muuttaa maailmaa, mutta ette ole valmiita ottaa minkälaista ständiä, jos vähäkään tulee sellainen tilanne, että joutuu sitten väittelemään. Mun mielestä ikään kuin lapsellinen ajatus.
Mutta olette valmiita
teilaamaan sen kyllä lehtijutussa selän niin, takana niin kuin niin jauhaa paskaa, minkä kerkeette, mutta ei sitten ole pokkaa mennä edes päin naamaan sanoa, koska siinä joku oma vitun safe space-kupla niin kuin saattaisi puhjata. Mutta mitä Tintse miettii? Hän on ajettu sellaiseen nurkkaan, missä hän nyt vaan selittelee ja pyytelee anteeksi. Voi, koska hänhän on tähän asti tietysti pitäytynyt ehkä jälkeen katsottuna vähän hölmöstikin, vähän niin kuin liiankin aggressiivista, liian vahvasti irti minkäänlaisesta niin kuin poliittisesta, no kaikkihan on poliittista nykyään, poliittisesta kommentoinnista tämän koko twerkin tämmöisen juurien ja muiden tiimoilta, mutta hän pyytelee anteeksi. Mm. Ja hän on se, joo, mä oon pahoillani, niin että nämä asiat pitäisikö ottaa huomioon. Mitä hän miettii oikeasti? Ei hän oikeasti mieti, että hän on pahoillaan. Tai ei hän oikeasti mieti, että joo, vitsi, mä oon nyt tehnyt virheen. Hän miettii, että voi vittu, että mä teen vitun kovan duunin. Mä oon halunnut ihmiselle vaan pelkkää hyvää. Mä en ole kenenkään päälle paskanut. Hän ei ole noiltakaan tässä jutussa valittavilta ämmiltä ottanut mitään pois. Ja nyt ne, tiedätkö, niin kuin tuolla kilpaa paskoa hänen päälleen nyt, kun hän on vihdoin viimein noussut, tiedätkö, niin kuin esiin. Sen sijaan, että nämäkin ihmiset itse tekis duunia, menestyis, nousis esiin, niin he mieluummin istuu tuolla kitisemässä toisten tekemisestä. Sen takia te ette menesty.
Mutta luuleeko, että siinä Sove ja Bonda voisi käyttää semmoista argumentaatiota, että ei meillä ole chanssiä Suomessa menestyä.
Ei ole chanssiä Suomessa menestyä. No kuitenkin teidät olette kuitenkin niin menestyneet tuossa skenessä, että teidät on tähän juttuun esimerkiksi valittu puhumaan. Olette häntä jonkunlaisia tekijöitä siitä. Ja jos ajattelet, että sulla ei ole mitään chanssiä menestyä Suomessa, niin eihän sulla ole. Kyllähän monet muutkin ihmiset ajattelevat, että niillä ei ole mitään chanssiä. Ja usein se menestyminen kusee just siihen, että ei ole mitään chanssiä. Mustakin ihan naurettava ajatella, että eikö nykyään voisi menestyä. Ja sitten kun tässä niin kun he vetoavat tämmöisiä, että kun perinteisesti tämmöinen mustien naisten tverkkaaminen on nähty tämmöisenä niin kun aggressiivisenä ratchet-meninkinä, niin varmaan jossain jenkeissä. Meillä ei Suomessa ole mitään vitun tverkkikulttuuria. Niin älkää larpatko täällä jotain, tiedätkö amerikkalaista gettomeininkiä. Varmasti se pitää paikkansa, mutta me ollaan vittu Suomessa.
Eniten mikä mua jäi kiinnostaa ja tavallaan haluan sen viedä isompaan kontekstiin on tämä käsite safe space.
Joo.
Mistä esimerkiksi tämä kyseinen kaksikko tässä Yle X:n artikkelissa puhuu. Vähän nuoremmat meidän kuuntelijat. Kiinnittikää tähän nyt huomiota. Safe space on pelkkää paskaa. Te voitte hetken asua siinä kuplassa, missä on turvallista olla. Mm. Mutta sitten kun te menette sieltä omasta pienestä kuplastanne isoon maailmaan, missä ihminen on susi toiselle, ja ketään ei vittuakaan kiinnosta, sun mielipiteet, sun tunteet, niin sitten tulee itku ja poru.
Niin ensimmäisen kerran, kun joku on sun kanssa vaikkapa eri mieltä asioista, niin ei se tarvitse ruveta kanseloimaan sitä ihmistä heti, tiedätkö? Ei se varmaankaan ole sun vihollinen.
Tuo on vaarallista toi safe space käsitteen luominen.
On. Siis niin tämän jutun lopussa oli tämmöinen erikoinen jotenkin kohta. Tässä on just tämä Sove kertoo, että he aikovat nyt sitten yhdessä miettiä, että miten Suomessa voitaisiin luoda tiloja, joissa kaikilla olisi turvallista olla.
Miten tanssitunneilla ei ole turvallista
niin,
olla?
Te olette kuitenkin pääasiassa naisporukalla siellä. Ja
hakemassa aika pitkälle kaikki sitä samaa.
Niin, ja jokainen, varmasti väittäisin, että jokainen vähän tietämättömämpikin valkoinen nainen, joka tulee verkkitunnelle, kuitenkin tietää sen lajin jonkunlaisen taustan, tietää, että se on kuitenkin jollakin tavalla jostain afroamerikkalaista räppivideosta, jostain tämmöistä tuttu. Ja hän jatkaa, haluan opettaa Suomen pok-tanssijoille, miksi twerk on meille eri tavalla todella tärkeä juttu ja miksi me voimaannutaan siitä. Elikkä hänen lopullinen tarkoituksensa ja halunsa on vain kertoa muille ihmisille, miten asiat menee hänen mielestään. Tuommoinen valtakompleksi, että häntä vituttaa Tintse sen takia, että Tintse edustaa jotain muuta ja Tintsen vaikutus ja hänen energiansa on erilainen energia kuin hänellä. Se on ihan ok, jos sä koet, että twerk on myöskin, voi olla jonkunlainen myöskin semmoinen aggressiivisemman ja monenlaisten tunteiden ilmaisua. Mutta ei se poista sitä faktaa, että joillekin se voi olla ihan mukavaa ja kevyttä. Tuohan on sama kuin joku sanoisi, että sä saat räpätä vaan tietyistä aiheista. Tai että sä saat maalata tauluja vaan tietyn tyyppisistä aiheista. Tai mitä tahansa. Ja sitten sä haluat luoda semmoisia safe spaceja, mistä voit ikään kuin omassa turvatilassanne pyöriä ilman, että kukaan kyseenalaistaa sua. Ja sama just kun tässä, kun he sanoo, että he ei halua kohdata Tintseä, koska he kokee sen tilanteen uhkaavana ja he on alta vastaajina tässä, niin eihän mikään asia muutu, jos et sä haasta ihmisiä. Mene keskustelemaan heidän kanssaan ja vähän niin kuin haasta ja niin kuin semmoinen konflikti ei ole negatiivinen asia. Konfliktistahan kaikki maailman muutokset on syntynyt. Jos mietitään tämmöistä klassista feminismiä, missä kuitenkin on oikeasti noustu barrikaadeille ja taisteltu niiden vitun naisten oikeuksien puolesta, niin mä väitän, että noin sodan jälkeisen tai siinä niinku vuosituhannen alun, 1900-luvun alun feministit, he vittu pyörii haudassahan katsoa tätä nykypäivän niinku perseilyä, miksi tämä touhu on mennyt tämmöisen saatana itkupilleilyksi.
No tässä artikkelissa tämmöinen, mutta jotta Suomen twerk-skene voisi tervehtyä. Tervehtyä?
Niin, kun siellä on tulehtunut tunnelma.
Niin, ja mun on pakko kyllä tavallaan yhtyä tuohon sun väitteeseen tai huomioon siitä, että eikö kaikki ihmiset, jotka sinne menee, lähtökohtaisesti tiedä, siitä, että mistä on kyse, ja he menevät voimaantumaan, hakemaan yhteisöllisyyttä, mutta toi, että luodaan safe spaceja. No tässä on pok-tanssijat, täällä on valkoiset tanssijat. Segregaatiota. Eikö se vaan, se ei luo mitään yhteisöllisyyttä.
Niin, ehkä se pok-safe spacein pääsee kaikki semmoista, jotka selkeästi tekee selkeäksi, että he pyytää anteeksi sitä koko niin kuin olemassa olemistaan ja valkoisuuttaan ja kaikkea muuta. Ehkä heillä on sitten pääsy sinne jollakin tavalla.
Mä inhoan rasismia kaikissa muodoissa. Teki sitä kuka tahansa.
Ja siis tämä tämmöinen kulttuurillisen omimisen käsite on musta pahimman luokan rasismia. Ja no, mä sanon tässä kertaa ennenkin. Kulttuurillinen omiminen käsitteenä on keksitty vaan sen takia, että kun maailmassa alkaa olla asiat liian hyvin, niin pitää keksiä taas uusia tapoja, millä meitä revitään erilleen toisistaan, ettei me vaan sulauduttaisi liikaa yhteen. Eikö se ole nimenomaan optimaalinen tila, että kaikenlaiset kulttuurit ottaa vaikutteita toisistaan?
Niin kuin ovat satoja vuosia ottaneet.
Niin. Sehän on, siitähän se rikkaus syntyy. Ja nythän tässä halutaan luoda semmoisia kaikenlaisia pikkugettoja, tiedät, semmoisia kulttuurillisia ja ajatuksellisia ja henkisiä gettoja, missä vaan tietyn tyyppiset ihmiset saa koskea ja operoida tietyn tyyppisten asioiden kanssa. Ja sehän on nimenomaan semmoisen suvaitsevaisuuden ja tämmöisen monikulttuurisuuden vastakohta. Tätä ei ole mitään tekemistä. Minusta on siis nimenomaan tämä on, tämmöinen niin kuin kulttuurisen omimisen käsite ja sen kyttääminen on nimenomaan minusta monikulttuurisuuden vastaista toimintaa. Ja mä jotenkin niin kuin huomaan, että ottaen huomioon se, että minkälainen NS maine mullakin on, että mä oon täällä nyt yhtäkkiä puhumassa monikulttuurisuuden puolesta. Tajuta sitä, kuinka sekaisin tämä maailma on vittu menossa. En mä tiedä. No okei, mietitään tämmöinen skenaario. Jos joku ottaisi meihin yhteyttä, ja te kuitenkin teette tuommoista niinku aitoa ja tuommoista kunnon meininkiä tuossa teidän podcastissa, että mitäs kaikki nämä vitun tämmöiset paskat, feikit, vitun mielistelevät ja laskelmoidut podcastit, mitä on tuo Suomen niinku listojen kärjessä, että et mitäs mieltä te olette niistä, että eikö ne olekin ihan perseestä, niin lähettäisikö me antaa siihen mitään kommenttia? Ei lähettäisi, koska me tehdään meidän omaa juttua. Sen sijaan, että me ollaan jossain haastatteluissa sivutolkulla dissaamassa muita, ja niiden saavutuksia, jotka on kuitenkin, no okei, vaikka tässäkin yhteydessä, ajatellaan, että vaikka tuolla olisi kuinka paskoja podcasteja, jos ne on suosittuja, niin nehän vie sitä podcast-kulttuuria ja sitä formaattia eteenpäin. Ja mahdollistaa sitten ihmisille löytää kaikenlaisia podcasteja.
Ja se, että näyttää siltä, että kateus vie kalatkin järvestä, oli sitten kyse suomalaisista tai mistä maahanmuuttajista tahansa. Tai mistä tahansa. Mm. Onko se sitten koodattu meidän kaikkien geeneihin, että me ollaan tavallaan kateellisia siitä, jos toinen saavuttaa jotain siistimpää, mitä itse on koskaan saavuttanut, mutta kun sillä kateudella ja sillä valittamisella sä et koskaan pääse itse eteenpäin.
Siis mua ärsyttää tämä juttu ennen kaikkea siksi, että tämä menee mulle ihan vitusti ihon alle.
Miksi?
Just tämän tavallaan kulttuurillisen kontekstin niin kuin laajemmassa mielessä, en oikein verkkiskeneä kiinnosta niin kuin tietenkään nyt ketään.
Onhan kivoja ne videot.
Niin, tai siis totta kai se kiinnostaa, itsekään se kiinnostaa mut noin niin kuin laajemmin. Mutta just se, että miten raaka esimerkki tämä on siitä, kuinka absurdeilla tasoilla tämä yhteiskunnallinen keskustelu pyörii. Ja okei, tämä on Yle X:n juttu, jota käytännössä painitaan vaan jossain Twitterissä ja vähän jossain Yle X:n lähetyksissä. Mutta silti, että kuinka
paljon... Niin ei tämä mitään korkeakulttuuria
niin ole. Mutta nyt me jauhetaan siitä tässä.
Mutta jotenkin tämä vaikuttaa kuitenkin.
Niin, sepä se, että mua ärsyttää se, kuinka jengoille mä meen näistä jutuista. Mä oon niin pari päivää tätä juttua oikeasti miettinyt kaiken. Oh, tiedätkö, niin pari kertaa lukenut sitä uudestaan ja ikään kuin... Niin kuin aina vetänyt itteni uudestaan kierroksella, joo, tämä kohta pitää muistaa mainita. Mulla on vähän niin kuin puolet näistä jutuista niin kuin mainitsematta täällä, mitkä nytkin kun mä sinne kiihdyn tai sinne mun aivot rupeaa.
Mutta onko sulla tässä se, että susta tuntuu, että jotakuta ja tässä tapauksessa Tintsee, häntä on kohdeltu väärin ja epäoikeudenmukaisesti?
No joo, tavallaan sekin. Ja okei, hän on nyt vain yksilö tietysti. Hän on tavallaan collateral damage, mutta hän on hyvä esimerkki siitä, että kun mietitään sitä, että jos häneltä viedään nyt niin kuin periaatteessa pyritään viemään elinkeino, jos näin kärsitään.
Mutta tämähän on osa cancel-kulttuuria.
Niin, tämä on osa cancel-kulttuuria. Niin, kun sä joudut canceloiduksi, niin tuleeko susta oikeasti suvaitsevaisempi, vaan tuleeko susta vaan vitun katkera nimenomaan niitä, tässä tapauksessa vaikka näitä niin kuin vähemmistön edustajia, jotka sut pyrkii canceloimaan. Ihan oikeasti.
Joo, mutta mä haluan vielä tarttua tuohon cancel-kulttuuria siihen, että on niin sanottuja woke-tyyppejä. Ja tämä cancel-kulttuuri, mä toivon sydämestäni, että vallankumous syö omat lapsensa.
Tässähän se sitä nimenomaan tekee.
Niin. Ja joku päivä nämä ihmiset, jotka ovat tuhoamassa muiden ihmisten uria tai elämää sosiaalisessa mediassa, he joutuvat sinne pöydän toiselle puolelle. Ja tietävät, miltä se ruoka maistuu siellä.
Niinhän se väistämättä aina tahtoo käydä.
Koska tätä maalitolppaa siirretään koko ajan ihan eri suuntaan. Sanotaan, otetaan vaikka esimerkiksi, mistä ollaan puhuttu aiemminkin, stand-up-koomikot.
Kyllä.
Sä oot kertonut 10 vuotta sitten jonkun vitsin. Mm. Milloin se maalitolppa oli aivan eri paikassa kuin se on tänä päivänä. Ja tänä päivänä sitä sun 10 vuotta sitten kertomaan vitsiä käytetään sua vastaan, koska joskus sanoit näin. Vaikka mä sanoin silloin, kun se maalitolppa oli tuolla.
Niin, en tietenkään enää sanoisi.
En mä sitä enää sanoisi.
Niin. Itse asiassa muuten, se oli muuten, tuli sulta hyvä pointti tuossa, kun me puhuttiin tästä asiasta aikaisemmin, oli tässä, kun puhutaan tästä ylös- ja alaspäin lyömisestä aika paljon, niin sehän menee aika mielenkiintoiseen valoon tässä tapauksessa. Totta kai tässä nyt niin kuin nähdään, että Tintse on se valkoinen etuoikeutettu nainen, joka on saanut kaiken varastamalla ja hyväksikäyttämällä tämmöistä aitoa pop-kulttuuria ja niin päin pois. Mutta samaan aikaan, kun mietitään oikeasti tässä keskustelussa, niin ei hänellä ole mitään aseita puolustaa itsensä. Mm. Ei minkäänlaisia. Niin eikö tässä nyt vähän, eikö tämä tilanne käännyt vähän niin, että nämä hänen syyttäjänsä, jotka voi vedota tähän intersektionaalisuuteen ja rodullisuuteensa ja aitopäisyyteensä, niin eikö he ole tavallaan nyt niitä ylhäältä päin lyöjiä?
He ovat juuri nyt tällä hetkellä niitä ylhäältä päin lyöviä, jotka mättävät ground and pound meiningillä Tintseä, käyttävät hyväkseen sitä omaa, siitä altavastaajan positiosta. Mm. Mikä tämä oli? Topping from the bottom.
Topping from the bottom, kyllä.
Sehän sä sitten, minkä sä oot mulle opettanut.
Joo, topping from the bottom.
Niin. Ja googlatkaa, jos et tiedä.
Ja se on nyt huumorisessa. Huumorimielessä.
Mutta he ovat nousseet sieltä ja käyttävät sitä jalustana, pedestaalina ja lyövät sieltä.
Niin. Ja Tintsellä ei ole tässä mitään realistista mahdollisuutta oikeasti argumentoida vastaan.
Teet niin tai näin, aina on väärinpäin.
Hän voi vaan pyydellä anteeksi, tehdä jotain toimenpiteitä niin kuin oletetusti oikeaan suuntaan ja odottaa, että tämä puhaltaa ohi. Ja kyllähän se puhaltaa ohi.
Jossain kohtaa kunnes, tai aina siihen saakka kunnes Vogue-jengi löytää uuden kohteen.
Niin, ja se tapahtuu on tapahtunut varmaan siinä kohtaa, kun tämä jakso tulee ulos. Katsotaan 5 vuoden päästä eteenpäin, niin mä veikkaattiin, että se pyörittää edelleen tanssi-imperiumia, ja nämä valittajat valittaa edelleen, ja ajattelee, että se johtuu...
Mutta tämä kulttuurinen omiminen käsitteenä on jotenkin mun mielestä aivan käsittämättömän... Siis se on kummallinen. Mä oon jotenkin valmis kääntymään siihen puoleen, että oli se BJJ, oli se judo, oli se karate, oli se vitun jooga tai twerkki. Räppi, niin kuin itse sanoit.
Mikä tahansa?
Sä teet kunniaa sille, sä just arvostat näin sitä lajia, alaa, musiikkigenreä, mitä ikinä tahansa, mitä sä harrastat. Et sä muuten sitä tekis. Sulla on kuitenkin joku tieto siitä, että mistä se on tullut, mihin se on menossa, ja sä haluat oman kontribuutios antaa siihen skeneen.
Niin.
Niin miten se voidaan kääntää negatioksi?
Niin, ja jotenkin semmoinen hirveän
Plus, anteeksi, mä jatkan sen verran. Mua kiinnostaa suunnattoman paljon, jos tää on tämä... Milleniaalit, jotka kuuntelette meitä, en tiedä kuinka paljon teitä on, mutta mulla käy teitä sääliksi. Ei hetken rauhaa, sä et tiedä mitä sä voit sanoa, kenessä voit sanoa, miten sä voit sanoa, koska aina voi nurkan takana odottaa se aseenpiippu, joka
aina
tuijottaa
sua. Aina se voi mennä väärinpäin.
Aina teet niin tai näin, niin aina menee väärinpäin.
Se on
siksi aina on hyvä olla tämmöinen setämies.
Se on, skolataan sille ja niihin sanoihin, vaikka voisimme tästä aiheesta vielä varmaan jatkaa vielä semmoisen toisen puoli tuntia, niin ehkä on hyvä sulkea tämän päivän epistola tähän kohtaan, kun oletaan semmoisessa pikkuhiljaa tunnissa tässä olemaan. Niin jokaisen nyt varmaan tuli tosiaan niin selkeäksi, että olemme siis hashtag Team Tintse. Siinä, mä olin jo lasin tyhjäksi, sulla olikin jo...
Elikkäs, e-kirjat, äänikirjat, jos kiinnostelee, niin kuin meitä kiinnostelee.
Koska emme osaa lukea, niin äänikirjat on hyviä.
Nextory.fi kautta otetaan yhdet sieltä ilmainen kokeilu kuukausi.
Kyllä näin. Le Deux meidät vaatetti tähänkin jaksoon, ja jaksohan nauhoitetaan tässä Helsingin Skattalla kanavan rannassa Vallis Karaoke Baarissa. Bileet jatkuvat täällä ainakin nyt vielä toistaiseksi.
Vastuulliset bileet pilkkuun saakka.
Ja kannattaa myöskin aina maanantaisin olla sillä tavalla hoksulla ja hereillä tuolla Twitchin puolella, nimittäin Twitchistä löytyy meidän oma kanavamme Otetaan yhdet live, se on se twitch.tv kautta Otetaan yhdet live.
Maanantaisin kello 18 vedämme aina live-shown, kaikkea voi tapahtua ja tapahtuukin. Viime maanantaina meillä oli vierana Lahden muskeli BJJ-äijä Aste.
Aste on siellä. Se on itse asiassa varmaan jälkilähetyksenä nähtävissä.
Sieltä se on nähtävissä. Ja tulevana maanantaina...
Meillä on erittäin kova suomalainen kamppailija, siis meikäläisen ihan ehdottomia suosikki suomalaisia vapaa-ottelijoita, Aleksi Mäntykivi.
13-6-0 on rekordia.
Hän on luvannut, että hän tyrmää meidät pelkillä jalkapotkuilla. Niin, saa eka.
Ja tämänkin jakson Mellemän juomaselektion tarjosi arctickombucha.com.
Joo, sieltä kun käyt tilailemassa kombuchaa, niin 25% lähtee kaikista tilauksista, kun käytät koodia Otetaan yhdet pienellä ja yhteen.
Ja Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Casino.